Mais hoiton joukkue laji. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan pääkaupunkiseudun omaishoitajien oma puheenvuoro podcastiin vuonna 2024 ensimmäistä jaksoa. Minä olen Farzana Hatami Ländi ja tässä jaksossa pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, omaisneuvo, maahanmuuttajatyön työntekijä Tuulikki Haakala avaa meille ikkunaan omaisneuvon toimintaan. Voisitko kertoa hieman itsestäsi ja sitä, millaisissa rooleissa ja tehtävissä olet toiminnassa omaisneuvossa?
Olen Tuulikki Haakala ja toimin omaisneuvotoiminnassa pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:ssä maahanmuuttajatyön vastaavana kehittäjänä. Ja työhön kuuluu hyvin monenlaisia toimia, ihan asiakastyöstä sitten suunnitteluun ja raportointiin. Eli järjestötyössä työnkuva on yleensä hyvin laaja. Paljon kuuluu myös tavaroiden raahaamista paikasta toiseen.
Yeah. Voisitko vähän kertoa lisää omaisneuvon toiminnasta ja sitä, että miten se on kehittynyt vuosien varrella?
Eli pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:ssä ryhdyttiin kohdentamaan työtä vieraskielisiin omaishoitajiin niin, että vuonna 2015 saatiin ensimmäinen tämmöinen projektirahoitus, kolmivuotinen, ja se alkoi silloin Jomo-projekti nimellä. Siinä oli alusta lähtien kaksi työntekijää, ja se lähti sen takia, koska yhdistyksessä oli havaittu, että pääkaupunkiseudulla asui paljon semmoista väestöä, jotka eivät tienneet, että mitä omaishoito tarkoittaa ja että minkälaista tukea siihen on saatavilla. Eli katsottiin, että sitten nämä muualta Suomeen muuttaneet ovat tavallaan niin kuin niiden palveluiden ulkopuolella, niin siihen sitten haluttiin kohdentaa resursseja ja se ei ollut mahdollista tehdä niin kuin silloisin työntekijävoimin. Eli sitten siihen haettiin sillaiselta raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta ja saatiin se. Ja sitten projektin jälkeen niin haettiin tämmöistä kohdennettua toiminta-avustusta ja sillä aloitettiin sitten vuoden 2018 elokuussa niin omaisneuvonimellä tekemään tätä työtä ja edelleen kahden kokopäiväisen työntekijän voimin. Ja se aluksi se projektissa, niin en itse aloittanut ihan alusta lähtien, että tuli siihen 2016, mutta että paljon olisi projektissa menee aina aikaa siihen, että löytää ne verkostot, tekee tunnetuksi, että keitä ollaan ja jalkaudutaan eri paikkoihin ja pikkuhiljaa sitten ihmiset jo osaa ottaa meihin yhteyttä, myös vieraskieliset silloin, kun he tarvitsevat omaishoitoasioissa neuvontaa ja ohjautuu sitten myös uusia ihmisiä meidän ryhmiin pikkuhiljaa. Mutta se on aika semmoista pitkäjänteistä työtä ja se on tosi hyvä, että on saatu pidempiaikainen rahoitus, koska sitten aina kun ihmiset oppii jonkun toiminnan, niin sitten jos on projektirahoituksella, niin sitten sehän ei ole loppuun siinä vaiheessa, kun ihmiset rupeaa käymään siinä toiminnassa.
Kiva. Voisitko vähän avata sitä, että miten tai kuinka omaisneuvo on pyrkinyt tukemaan omaishoitajia, erityisesti jos ajatellaan monikielisyyden näkökulmasta?
No siinä on lähdetty siitä ajatuksesta myös, että ihmiset, koska nämä asiat on aika vaikeita, niin ihmiset tarvitsee tietoa omalla kielellään. Ja omaishoitajat on usein niin semmoisessa tilanteessa, kun he tulevat Suomeen, että on vaikea opiskella ehkä kieltä siinä vaiheessa, ja sitten he kuitenkin tarvitsisivat tukea palveluita siihen tilanteeseen, niin silloin on parasta ja helpointa, kun saisi sitä tietoa asiasta omalla äidinkielellään aluksi. Ja, eli sitä ollaan pyritty tekemään, ja sitten ihan se, että käydään kertomassa erilaisissa ryhmissä, että mitä tämä omaishoitoasia tarkoittaa ja miksi, vaikka se on luontaista, että ihmiset haluaa pitää hyvää huolta läheisistä ja hoitaa heitä, niin miksi täällä meillä meidän tavallaan järjestelmässä olisi hyvä myös omaishoitajan itse ottaa apua ja tukea vastaan niin, että hän pystyisi kenties itse käymään samalla vaikka töissä tai kouluttautumaan tai sitten muuten, että saisi samoja tarvitsemia palveluita kuin muukin väestö, että tavallaan edistää sitä heidän yhdenvertaisuuttaan täällä Suomessa myös.
Hienoa, että olet maininnut sitä kielihaasteen, että mikä sai omaisneuvon perustamaan omaisneuvon.fi-sivustoon ja miten se on auttanut omaishoitajia eri kielellä?
Meillähän oli aluksi meidän ihan niin kuin yhdistyksen nettisivuilla nämä erikieliset oppaat ja tietoa, mutta että ne on ehkä vähän vaikeaa sitten ihmisten löytää ja tavoittaa. Ja sitten kollegani Farsaneilta tuli hyvä idea, että voitaisiko tehdä tällainen appi. No sitten lähdettiin sitä suunnitelemaan yhdessä oppilaitosten kanssa. Sitten tämä appi osoittautui hieman monimutkaiseksi, eli sitten siitä tuli tämmöinen verkkosivustoversio, mitä sitten tarkkaan suunniteltiin opiskelijoiden kanssa, ja he sai tehdä erilaisia ehdotuksia. Ja tarkoituksena olisi se, että se olisi mahdollisimman helppokäyttöinen, eli että ihminen heti voi valita sen kielen, millä hän tarvitsee tietoa, ja sieltä hän sitten löytäisi sellaista tietoa, että vähän pääsee ainakin asiassaan eteenpäin, ja jonkun yhteistyötahon sitten löytää, tai jonkun oman kielisen videon tai oppaan, mistä sitten saa lisätietoa asioista.
Hienoa. Voisitko vähän avata ja kertoa, että mitkä ovat tärkeimmät haasteet, joita vieraskieliset omaishoitajat kohtavat palveluiden saaninsa Suomessa?
No ainakin ensinnäkin se, että jos osata edes ajatella, että siihen omaishoitotilanteeseen olisi saatavilla jotain tukea, eikä omaishoitosana ole tuttu, eli silloin ei löydetä sitä tietoa, kun ei osata vaikka omaishoitosanalla sitä etsiä. Mm. Eli on vaikea etsiä semmoista palvelua, minkä ei tiedä edes olevan olemassa. Ja myös se, että siinä on sitten hyvin monenlaisia erilaisia byrokratian haasteita, eli pitäisi tavallaan tietää asioista, että mitkä sitten vaikuttavat vaikka tuet toisiinsa ja muuta, ettei sitten joudu vaikeuksiin jollain muulla elämän osa-alueella. Jos on vaikka työtön työnhakija, niin sille, että mitä sitten, miten se on yhdistettävissä sitten vaikka tämän omaishoidon kanssa ja mitä on tärkeää ottaa huomioon, ettei joutuisi sitten vaikka taloudellisiin vaikeuksiin sen takia, niin että mä pyrittäisiin sille, että ihmiset saisi riittävästi tietoa siihen, että he pystyisivät tekemään sitten itselleen sopivia valintoja elämässään. Ja toki sitten palveluissa myös niin monet asiat ovat nykyään sähköisessä muodossa, ja niitä voi olla sitten, vaikka ehkä muuten osaisi käyttää tietokonetta ja muuten, mutta sitten kun ne on suomeksi ja sitten jokaisella viranomaisella on hieman erilaiset nettisivut, niin sieltä voi olla vaikea sitten tietää ja löytää, että mitä siellä pitää tehdä, ja sitten on se pelko, että jos tekee jotain väärin, niin tuleeko siitä sitten jotain seuraamuksia. Että nämä on myös hyvin vaikeita ihan suomenkielisillekin ja ihan koulutetuillekin, niin kuin vaikka sote-alan koulutetuillekin ihmisille voi olla vaikeaa jonkun toisen viranomaisen sähköisen järjestelmän käyttö, niin ei sitten ihme, jos se palvelujärjestelmä ei ole tuttu eikä kieli ole ihan tuttu, niin sitten, että tulee vaikeuksia hoitaa niitä omia asioita.
Tässä kysymys ei ole vielä tässä, mutta mä välillä kysyn, että miten sä näet kolmas sektorin rooli sitä ylipäätänsä opastamista ja ohjaamista ja heidän tehtävänsä, mihin se vaikuttaa, mikä rooli niillä on?
No, kolmas sektori on aika paljon muodostunut siihen, että ottaa koppia niistä ihmisistä, jotka jää tavallaan sinne niin kuin palveluiden jotenkin väleihin myös. Että auttaa ihmisiä sitten niissä eri rajapinnoilla, kun sitten voi olla, että ehkä järjestöillä on se mahdollisuus antaa enemmän aikaa ja hieman kokonaisvaltaisemmin sitten selittää niitä asioita ja tilanteita. Ja myös se, että pystyttäisiin mahdollisimman paljon auttaa ihmistä, että hän pystyisi sitten jatkossa hoitaan itse niitä asioitaan, että vaikka opastaan niin eteenpäin, mutta että sitten myös näen tärkeäksi sen, että me ollaan niiden ääni, jotka eivät itse tiedä, miten vaikuttaa asioihin se ja sen, että palveluista saataisiin semmoisia, että ne palvelisi mahdollisimman monia ihmisiä ja ne olisi helppoja käyttää ja muuten, että ihmisten ei tarvisi muovautua vaikka digitaalisten systeemeiden mukaan, vaan ne digitaaliset systeemit kehitettäisiin jo alusta pitäen niin, että ne olisi mahdollisimman helppokäyttöisiä ja ymmärrettäviä käyttää. Eli että siihen tarvittaisiin monenlaisia ihmisiä vaikka sitten testaamaan niitä. Ja yleensäkin, että aina kun palvelujakin suunnitellaan, niin ehkä sitten järjestöt voivat otettaisiin mukaan jo siinä alkuvaiheessa myös niin kuin julkisten palveluiden suunnitteluun tuomaan sitä asiakkaiden ääntä ja kokemusasiantuntijoita sinne, että niistä palveluista saataisiin jo alun pitäen mahdollisimman sujuvia. Ja sitten myös se, että jos halutaan, että järjestöt hoitavat, monissa suunnitelmissa on, että järjestöt ja vapaaehtoiset hoitaa sitten tiettyjä asioita, niin tavallaan, että jo alusta asti mietittäisiin, että mikä on se järjestöjen rooli ja miten se rakenne tukee sitten järjestöjä toimimaan, että niillä olisi hyvät resurssit toimia, koska ei niitä vapaaehtoisiakaan kasva puissa eikä ilman tukea vapaaehtoiset ei voi taas toimia. Ja sitten järjestöillä pitää olla mahdollisuuksia tukea näitä vapaaehtoisia ja kouluttaa. Ja
tässä kyllä semmoista asiaa ei ole. Tässä mä leikan nämä. Mutta miten sä näet, että kolmas sektorin ja kunnan ja kaupungin yhteistyötä, luuletko, että jos teetään enemmän tiivistä työtä, asian hoitaminen on nopeaa, ja, koska ilmeisesti hyvin kolmas sektorilla on enemmän matalakynnystoimintaa ja asiakkaat ovat enemmän tekemissä heidän kanssaan, että ne voi enemmän viedä viesti, vai miten sä näet?
Joo, eli mun mielestä tässä vuosien myötä se tilanne on tullut yhä niin kuin ehkä paremmaksi, että keskusteluyhteys on parantunut ja on erilaisia verkostoja, missä sitten tavataan toisia ja ihan oikeasti niin kuin halutaan tehdä ehkä yhteistyötä. Ja kyllähän niin kuin hyvinvointialueita nyt myös velvoitetaan siihen järjestöyhteistyöhön, että senkin kautta ehkä se sitten osin tulee. Että se, että järjestöille ei voi vain antaa tavallaan semmoista, että hoitakaa tämä palikka, jos ilman, että siihen vaikka sitten järjestöltä ostetaan vaikka se, tai sitten on alusta pitäen suunniteltu, että miten tämä saataisiin niin kuin sopimaan sitten niin kuin järjestöjen vaikka rahoitusmalleihin tai yleensäkin toimintaan, ja että se ei olisi niin kuin myöskään, niin kuin, että se järjestöt ei koskaan voi ainakaan niin kuin näillä vaikkapa STEAn kautta tulevan rahoituksena tehdä viranomaisten työtä, mitkä on lakisääteisesti viranomaisille. Eli silloin pitää olla ne roolit selvillä eri tahoilla ja se, että miten se asia hoidetaan ja että viranomaisille kuuluu se tietyt lakisääteiset neuvonta- ja ohjausvastuut, eikä niitä voi sitten valuuttaa järjestöille tai jos sitten katsotaan, että viranomaiset ei hoida ja se kuuluu, niin kun järjestö voisi hoitaa sen paremmin, niin sitten mietitään, että miten ostetaanko se joltain järjestöltä sitten se palvelu ja tällaiset, että ne pitäisi huomioida. Mutta että se vaatii semmoista aitoa kumppanuutta. Eli ja nähdään myös se, että järjestöissä on oikeasti asiantuntemusta monista asioista ja sitä, että he tapaa ehkä niitä tietyn vaikkapa potilasryhmiä tai omaishoitajia ja muuta, niin päivittäin ja tietää, että mistä siellä, mitkä on niitä kipupisteitä ja mihin ihmiset tarvitsevat vaikka lisäneuvontaa, niin sitten kannattaisi myös niin kuin järjestöjä kuunnella näissä, kun suunnitellaan toimia ja palveluita.
Kun teillä on asiakaspalvelu aika paljon eri tavalla, että millaisia palautteita ja kokemuksia olette saaneet omaisneuvon toiminnasta käytäjiltä?
No, ainakin mitä on monesti miettii, kun jotain asiakasta niin kuin auttaa vaikka sitten tekemään oikaisupyyntöä jossain asiassa tai tällaista, että koska siihen on aika vaikea saada mistään niin kuin taholta sitten ehkä asiakkaan tukea tai sille, että saisi tulkkiavusteisesti tukea, niin sitten aina miettii, että no jos meitä ei olisi, niin sitten että kuka, miten se asiakas saisi hoidettua sen asian vai jäisikö hän niin kuin ilman, että hänen yhdenvertaisuus ei toteutu siinä, että hän sitten samalla tavalla olisi oikeus vaikka valittaa jostain päätöksestä tai muusta. Eli, ja silloin tämä tavallaan asiakasryhmän ääni ei menisi myöskään sinne palvelujärjestelmän tietoon, että he ei ole vaikka tyytyväisiä johonkin palveluihin tai se ei palvelu heitä, jos heille tavallaan niin kuin sit sellaisia kanavia olisi muuten. Muuten ilmaista niistä, että mitä mieltä he on vaikka jostain palvelupäätöksestä tai muusta. Ja no sitten voi olla jotain, vaikka asiakkaat ei välttämättä tiedä esimerkiksi jostain maksukatoista tai muusta, että sitten vaikkapa tämmöisiä hoitomaksuja, että niitä pitää itse seurata ja sitten kun katto täyttyy, niin pyytää tavallaan niihin alennusta ja muuta. Että tämmöisissä ehkä on joskus voitu auttaa tai sitten on etsitty asiakkaille tiettyjä tukitahoja, mitä he on tarvinnut tilanteessa ja että he ovat saaneet sitten jotain asioita hoidettua, koska asiat on monesti sellaisia, että ne ei välttämättä kuulu tähän meidän osaamisalueeseen, mutta että sitten on pystytään, niin kuin, koska tunnetaan paljon vaikkapa järjestötoimijoita tai viranomaistahoja, niin sitten ohjaamaan asiakasta, että mistä hän voisi saada siihen apua ja tukea.
Hyvä, että nämä olivat todella hyvin konkreettisia apua, joka te järjestätte asiakkaalle.
Joo, ja sitten on aika paljon ihan semmoista, että just kun asiat voi olla, että ne joudutaan selvittämään vaikka puhelinnumeroita ja että mihinkä pitää jostain asiasta hoitaa, niin sitten saadaan asiakkaalle vaikka yhteys siihen työntekijään, jolle se asia kuuluu ja että saa sitä asiaa hoidettua eteenpäin, että niissä aika vaikkapa apuvälineisiin liittyviä kysymyksiä tai muita, niin niitä selvitellään aika paljon.
Olen kuullut, että teette paljon ammattikorkeakoulujen tulkiopiskelijoiden kanssa yhteistyötä, että kuinka se on tärkeä asia, että miten omaishoitaja voisi hyödyntää sitä tai teidän toiminta voi hyödyntää sitä?
Joo, no, en tiedä paljon, mutta alun perään on aloitettu sillä tavoin, että käyty kerran vuodessa pitämässä luento aina tulkkiopiskelijoille, koska se lähti siitä, kun on työskennellyt tulkkien kanssa ja pidetty vaikka omaishoitoinfoa, niin sitten huomattu, että jos ei tulkilla ole taustatietoa siitä, että mitä tämä omaishoidon tuki tarkoittaa, niin sitten kun monessa kielessä ei ole näitä sanoja valmiina ja he joutuu tavallaan selittämään sen sanan toisin sanoin, niin sitten jos ei hän ymmärrä, että mitä se omaishoito tarkoittaa, niin sitten hän saattaa kääntää sen ihan väärin, tai siis tulkata väärin, eli että saattaisi puhua vaikka, että se olisi joku, niin kuin omaishoito olisi joku ammatti tai muu, ja sitten ihminen saa ihan, se lähtee väärille urille se asia. Ja eli tällaista ollaan tehty jo vuosia, ja sitten nyt viime vuonna oli sitten myös ensimmäistä kertaa niin kaksi tulkkiopiskelijaa meillä teki harjoitteluita, eli ovat auttaneet meitä erilaisen materiaalin kääntämisessä ja sitten ihan asiakas- ja infotulkkauksissa. Ja on ollut hyvä kokemus heistä ja hekin on varmaan hyötyneet siitä, että ovat päässeet niinku oikeasti miettimään, että mitä sitten tulevassa työssään, minkälaista sanastoa tarvitsevat ja oppineet palvelujärjestelmästä.
Teillä on ryhmätoiminta. Miten se omaisneuvo tukee omaishoitajien jaksamista ja osallisuutta?
Meillä on toimii tämmöinen arabia- ja kurdinkielisten ja on siellä varsinkielisiäkin, niin omaishoitajanaisten ryhmä suunnilleen kerran viikossa. Se on kokoontunut jo vuosikausia ja heistä on tullut hyvin tämmöinen toisilleen tärkeä tiivis yhteisö, joka kokee, että sitten se on hyvä, kun saa omalla äidinkielellään puhua niille itselleen tärkeistä asioista. Ja sitten aina yritetään myös siinä jakaa tietoa tai kutsua erilaisia asiantuntijavieraita puhumaan tähän omaishoitoon liittyvistä asioista tai itsen jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Joko sitten vierailevien tai omin voimin sitten näitä aiheita. Sitten välillä käydään tutustumassa johonkin erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin tai muuten vaan vietetään mukavaa aikaa yhdessä tai juhlitaan syntymäpäiviä tai muuta. Sitten meillä on tämmöinen somalinkielisten erityistä tukea tarvitsevien lasten äitien ryhmä kerran kuukaudessa, ja se on yhteistyössä kehitysvammatuki 5-7 kanssa, ja se on tuolla Itäkadun perhekeskuksessa. Ja tämä ryhmä lähti alun perin siitä, kun löytyi tällaisia erityistä tukea tarvitsevien lasten somalinkielisiä äitiä, jotka halusi tuoda esille jotenkin sitä, että vammaisuus ei ole häpeä eikä se ole rangaistus vanhemmille, että on tällainen lapsi. Ja lähdettiin somalinkielisessä radiossa tekemään tämmöisiä klippejä, missä he kertoivat niinku itsestään ja tilanteestaan. Ja sitten sille jatkokseen halusi, että olisi tämmöinen oma ryhmä, ja he halusivat antaa sen nimeksi, mikä on suomennettuna, että erityislapsi on lahja. Eli että he kokee, että heidät on katsottu arvokkaiksi, että he pystyvät huolehtimaan tällaisesta lapsesta, jolla on erityisiä tarpeita. Mutta että he haluavat rohkaista myös muita somalinkielisiä sitten vanhempia siihen, että ei tarvitse häpeillä sitä ja että kaikki hakisi sitten tavallaan tarpeeksi ajoissa kaikkea apua ja tukea sille lapselle, että se lapsi kehittyisi niin kuin mahdollisimman hyvin sitten siinä puitteissa, mitä pystyy, vaikkapa puhekyky tai muu. Eli ettei piilotella sitä vammaisuutta, vaan haetaan siihen apua ja tukea. Ja he kokee, että tämä on niin kuin heille myös tärkeä paikka, että missä asioista voi puhua niiden oikealla nimellä, eikä kenenkään tarvitse hävetä sitä tilannetta. Ja he saavat toiseltaan sitten voimaa myös ehkä viedä niitä asioita myös sinne muualle yhteisöön ja kertoa niistä.
Hienoa. Teillä on myös sellainen omaisneuvokoulutus. Voisitko vähän kertoa, että mitä se käsittelee, kenelle tarkoitettu, kuinka pitkä se on, mihin tarvitaan ja niin edelleen?
Sitä on aikoinaan jo muistaakseni Jomo-projektissa kehitetty sitä alkuun. Eli aikoinaan oli tietenkin tarkoitus se niin kuin kaikilla, että saataisiin paljon vapaaehtoisia toimintaa mukaan. Sitten huomattiin, että vapaaehtoisia, niin kuin, jolla on erilaista kielitaitoa niin kuin, ja jotka on tämmöisiä aktiivisia vapaaehtoisia, niin heitä ei ollutkaan ihan hirveästi. Ja sitten kaikki, jotka tekee maahanmuuttajien kanssa töitä, järjestö, niin heistä oli kova kilpailu. Ja sitten haluttiin ehkä sillä tavoin, että no jos me ei haluta tavallaan viedä kenenkään järjestön vapaaehtoisia, vaan ennemminkin me halutaan sille, että jos joku toimii aktiivisesti jossain toisessa järjestössä, niin me tarjotaan heille lisäkoulutuksena tämmöisen tietoa omaishoitoasioista. Eli silloin he siellä oman järjestönsä kautta pystyvät tavoittamaan ihan ehkä uusia ihmisiä ja samalla huomaamaan, että tällä ihmisellä on kenties omaishoitotilanne ja miten mä voisin ehkä tukea ja auttaa tätä ihmistä ja mihin ohjata hänet. Eli tämä omaisneuvokoulutus, se on semmoinen noin 5 tunnin kokonaisuus, ja sitä voidaan sitten räätälöidä ihan mahdollisuuksien mukaan myös lyhyemmäksi. Eli siinä on näin tällaista, niin kuin kerrotaan ensinnäkin siitä, että mitä se omaishoito on, ja että miten voi rohkaista sitten omaishoitajia niin kuin siihen ajatukseen, että myös itseä voi hoitaa ja ottaa apua ja palveluita vastaan, ja että ei ole vaikka miksi vaikka Suomessa on sitten semmoinen, että siitä maksetaan, jos hoitaa omaistaan, koska se voi olla outo ajatus, niin myös sitä avata ja sitten kertoa ihan sitä palvelujärjestelmästä, että minkälainen se on ja mihin he voi sitten ohjata omaishoitajat saamaan apua ja tukea. Ja sitten myös se, että mitä meidän yhdistyksellä on tarjota ja että minkälaisissa asioissa vaikka voi meidän avun piiriin sitten ohjata näitä omaishoitajia. Ja meillä on järjestetty aikoinaan jonkin verran omassa toiminnassa tai sitten on ollut joku valmis toisen järjestön ryhmä, jossa on käyty sitten pitämässä tätä koulutusta. Et sitä on nyt viimekin vuosina markkinoitu, mutta jotenkin tuntuu, että koronan jälkeen se sitten jotenkin, että ei ole ehkä järjestöillä ollut taas itselläkin kova homma saada omat vapaaehtoiset taas takaisin toimintaan ja muuten, niin tuntunut, että sitten nyt ei ole toistaiseksi ollut tarvetta sitten koulutukselle, mutta toivottavasti taas jatkossa sitten järjestöt haluaa antaa tämmöistä lisäkoulutusta omille vapaaehtoisille ja vaikkapa työntekijöillekin.
Kerro vähän, että kuinka omaisneuvo hyödyntää digitaalista välineitä, kuten verkkosivuja, podcastia ja sosiaalimediaa, tiedon ja tuen välittämisestä vieraskielisille omaishoitajille?
Joo, eli Facebookissa, siellä omaisneuvon oma sivu ja sitten me työntekijät ollaan siellä myös työprofiileilla, eli siellä jaetaan tietoja ja sitten meillä on tämmöinen Facebookissa myös somalinkielisten tämmöinen avoin omaishoitoryhmä. Ja lisäksi sitten WhatsAppissa on meillä tämmöiset, jotka käy meidän toiminnassa, niin heille WhatsApp on nykyään aika kätevä tiedotuskanava sitten niille, jotka jo toimintaa ohjautunut ja haluaa tulla mukaan. Tätä kautta sitten podcasteilla on, että tuotaisiin vähän niin kuin, siinä oli tarkoitus myös omaishoitajan ääntä, että he pääsevät puhumaan asioistaan tai sitten omaishoitoon liittyvistä asioista erilaisia asiantuntijatahoja tai sitten niin kuin tässä nyt, niin että esitellään sitten myös, että mitä meidän yhdistyksellä on tarjolla, että niitä on, ne on meidän nettisivuilla, niitä on hyvin erilaisia sisällöitä, että niitä kannattaa käydä kuuntelemassa ja että monestihan meidän asiakkailla, niin netti saattaa, tai siis tämmöinen somekanavat on hyvin semmoisia, että kun on totuttu pitämään sitten yhteyttä vaikka entisessä kotimaassa asuviin sukulaisiin sitten eri välineiden kautta, niin sen puoleen niin kuin nämä voi olla hyvinkin tuttuja sitten meidän asiakkaille. Eli tämmöinen somemaailma on tuttu, mutta sitten just tämä digitaalisuudessa ehkä asiakkaille tuottaa tämmöinen virallinen järjestelmä ja sen hoitaminen digitaalisesti, asioiden hoitaminen, se voi olla haastavampaa, mutta että sitten tämmöisenä muutoin niin tavoittaminen tämmöisissä kohderyhmälle tutuissa kanavissa, niin siihen se digitaalisuus on ihan hyvä ja siellä pystyy myös sitten, että esimerkiksi kun materiaali on verkossa, niin sitä pystyy aika helpommin sitten päivittämään ajan tasalle kuin painettua materiaalia, mutta toki painetullekin materiaali on sitten paikkansa. Et ihmiset monesti tykkää myös sitä, että he saa jotain käteensä, mitä voi sitten palata ja katsoa. Ja sitten se mahdollistaa myös sen, että kun kaikilla ei ole lukutaitoa, niin sitten pystytään myös niin kuin kuvin ja puheen avulla välittämään sitä tietoa myös sellaisille ihmisille.
Voisitko vähän sanoa myös, että miten omaisneuvo tunnistaa ja vastaa vieraskielisten omaishoitotarpeiden sekä Helsingissä ja Vake hyvinvointialueella?
Eli että miten tunnistetaan omaishoitajien tarpeita vai? No se oikeastaan tulee sitä kautta, että kun tapaa näitä omaishoitotilanteessa olevia ihmisiä ja sitten sen, että minkälaisissa asioissa he tarvitsevat apua ja mitkä on epäselviä. Ja sitten kun käy matalan kynnyksen ryhmissä, vaikka kaikilla ei ole omaishoitotilannetta, mutta puhumassa ihmisille asioista, niin sitten tavallaan kysymysten kautta huomaa, että mitkä kaikki asiat on tavallaan semmoisia niin kuin ehkä uusia, outoja ja mistä ei ole ikinä kuultukaan. Ja sitten se, ja vaikka jos omaishoitajallekin varmaan kerrotaan siinä kotikäynnillä, sitten viranomaiset kertoo eri asioita, mutta koska siinä tulee niin paljon erilaista tietoa ja sitten välillä voi olla silleen, että niin kuin tulkkaukseen menee paljon aikaa, ettei ehitä kaikkea kertoa, niin sitten ihmisille saa tehdä moni asioita sille vähän epäselviksi. Ja he saattaa sanoa, että tästä ei ole ikinä tästä kuullutkaan, vaikka heille olisi kerrottu, mutta koska ei kukaan ihminen pysty tavallaan omaksumaan kaikkea yhdellä kertaa. Eli silloin se monesti voi olla, että sitten tämmöiseen tulkkiviranomainenkin, että vaatisi ehkä kaksikin kotikäyntiä sit siinä alkuvaiheessa, että voisi sitten vielä vaikka asiakas kysyä toisella kertaa niitä, että mitkä asiat on jäänyt epäselväksi ja muuten. Ja se yleensäkin, että tämän asiakasryhmän tunnistaminen, että silloin kun aloitettiin työtä, niin saattoi tulla sellaista kommenttia, että no ei meillä ole vieraskielisiä omaishoitajia tai ihmisethän, sehän kuuluu kulttuuri, että hoidetaan omaiset perheen piirissä, niin ehkä tässä vuosien mittaan on lisääntynyt se ymmärrys, että kyllä ihmiset tarvitsee samalla lailla palveluita jaksaakseen ja pystyäkseen myös sitten niin kuin osallistumaan muuten yhteiskunnan toimintaan, vaikka ovatkin omaishoitajia, niin he tarvitsevat, voivat olla niin kuin näitä jotain vaikka iltapäivätoimintaa lapsille tai ja et pikkuhiljaa ei ole ehkä kuulunut enää niin sellaista puhetta, että ei meillä ole, vaan enemmänkin on nyt se, että me tarvitaan niinku henkilökunnalle tietoa enemmän vaikkapa tuolla viranomaispuolella tai meidän on pitänyt ihan niinku tietyille ihmisille vaikka keskittää tätä niinku vieraskielisten omaishoitajien tukemista, että koska heidän määränsä lisääntyy ja lisääntyy sitten, kun ihmiset saa tietoa, että tämmöinen on palvelu on olemassa.
Eikä se viimeinen kysymys voisi olla niin, että miten omaisneuvo suunnittelee edistävänsä omaishoidon moninaisuutta ja miten se aikoo tehdä tästä näkyvää valtakunnallisesti?
Meillä oli viime vuonna Metropolian kanssa semmoinen OHOI-pilotti ja siinä kehitettiin tällaista, että miten saataisiin sitten omaishoitajat, niin kuin vieraskieliset ja sitten viranomaiset ja järjestötoimijat vähän niin kuin saman pöydän ääreen ilman ehkä niitä perinteisiä rooleja niin kuin miettimään yhdenvertaisina sitä, että mitkä on niitä palveluiden vaikka haasteita ja minkälaisia palveluja toimittaisiin ja mitkä on vaikka niitä palvelupolun kompastuskiviä ja miten niin kuin sitä molemminpuolista ymmärrystä voidaan lisätä. Että niin omaishoitajilla kuin sitten viranomaistaholla saattaa olla ennakkoluuloja toisiaan kohtaan tai ennakko-oletuksia, odotuksia, niin että miten saataisiin tavallaan ymmärrystä molemmin puolin ja että mihin vaikkapa viranomaisten päätökset perustuu tai mihin nämä omaishoitajan esittämät tarpeet perustuu. Että ei oltaisi niin sanottuisi pöydän vastakkaisilla puolilla, vaan että oltaisiin kumppaneita. Niin tämmöinen työpajamalli tavallaan, niin sitä haluttaisiin lähteä esimerkiksi kokeilemaan eri hyvinvointialueilla, vaikkapa tänä vuonna parilla eri alueella, että tuota sinne yhteen näitä vaikkapa omaishoitojärjestön toimijoita, sitten näiden monikulttuuristen järjestöjen toimijoita, omaishoitajia ja viranomaisia ja saada semmoista yhteistä ymmärrystä ja mietittyä, että mitkä sillä alueella on semmoisia tarpeita ja toiveita ja saataisiin ainakin työpajassa sitten joku edes yksi konkreettinen asia, mitä lähdettäisiin sitten yhdessä edistämään, että ne omaishoitajat sitten heidän tarpeensa tulisi paremmin sitten kohdatuksi ja kuulluksi ja täytetyiksi. Että. Ja myös, että tulisi sitten niitä semmoisia puolia toisin tutustumista ja tiedettäisiin, että mistä saataisiin sitä apua ja tukea. Ja sen lisäksi tietenkin niin tuo meidän omaisneuvo.fi-sivusto, että sitä voitaisiin sitten hyödyntää ympäri. Että tähänkin mennessä meidän materiaali on hyödynnetty ympäri Suomen, mutta että enemmän sitä myös löydettäisiin vielä. Ja sitten mehän ei voida niin kuin, sille auttaa ympäri Suomen ehkä ihmisiä, koska me ei tiedetä, niin kuin, että miten sillä hyvinvointialueella ei tunneta niitä vaikka kaikkia toimijoita ja muuten, mutta että sille tavallaan saataisiin sitten ihmisiä eteenpäin siellä, että he voi olla siellä omassa alueellaan, vaikka onko siellä joku järjestötyöntekijä, joka voisi auttaa heitä, tai kuka viranomainen, niin tämmöistä. Että ihmiset ei jäisi yksin, vaan olisi sitten joku, että vaikka meihin olla yhteyttä ja me sitten selvitetään, että no kuka siellä alueella sitten voi auttaa siellä paikan päällä ehkä tätä ihmistä. Ja sitten toki meillä voi olla sitten mahdollistaa, että olisi tämmöisiä etäryhmiä, että jos jossain on vaikka yksittäinen farsinkielinen omaishoitaja, niin että hän, ja jos heitä löytyisi sitten tämmöiseen digiryhmään, että sitten he voisivat tavata etänä toisia omaishoitajia ja saada siihen tukea.
Hienoa, kiitos. Mutta ennen kuin päätämme haastatteluun, onko jotain, mitä haluaisit vielä lisätä tai jakaa kuuntelijallemme?
No. En mä tiedä, mä ajattelen, että me ihmiset ollaan ehkä aika nopeita tekemään tämmöisiä ennakko-oletuksia ja ehkä tuomitsemaan toisia ihmisiä tai jotenkin omien ajatustemme pohjalta tai muulta, niin se ehkä, että avoimin mielin kuunneltaisiin, mitä ihmisillä on meille sanottavaa ja mietittäisiin myös sitä, että jos joku asia tuntuu itsestä kummalliselta tai jotenkin, että ei meillä näin ole totuttu toimimaan, niin miettiä, että onko se jotain omaa rajoitteneisuutta ja onko minun tapani ajatella asiasta ainoa oikea vai voiko siinä olla myös muita malleja, jotka ovat ihan yhtä hyviä. Ja se, että ollaan lähimmäisiä ihmisiä toisillemme ja sitten, että autetaan niitä, jotka tarvitsee apua niillä voimin, mitä meillä ja kyvyillä, mitä meillä on.
Hienoa. Suuri kiitokset. Tämä oli pääkaupunkisoiton omaishoitajat ry:n oma puheenvuoro. Kiitos Tuulikki Hakalalle, joka antoi meille arvokkaan katsauksen omaisneuvon monipuoliseen toimintaan. Omaisneuvo tarjoaa palveluita eri kielellä maahan muuttaneille omaishoitajille. Kehitä ja järjestä ryhmiä, antaa neuvontaa sekä ohjausta ja paljon muuta. Jos sinulla on ideoita tai palautetta oma puheenvuoro podcastille, laita sen tulemaan osoitteeseen info@poli.fi. Voit myös seuraa meitä muilla somekanavillamme sekä vierailla verkkosivuillamme osoitteessa www.poli.fi. Kiitos, kun olitte mukana jakamassa tätä hetkeä kanssamme. Omaishoito on joukkuelaji. Älä jää yksin.